Hezký den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u 113. dílu Appliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Petra Škutu.
Jsme tu ve dvojici, máme pro vás připravenou dvojici témat, ale ještě předtím, než řeknu, o co vlastně jde, tak bych si dovolil zmínit, že jsme vyhlásili 4 nové termíny našich iPhone Photo Workshopu, kde učíme všechny fotit iPhonem. Myslím si, že to stojí za to, protože spousta lidí, neřekl bych úplně, že jako neumí, ale myslím si, že se z toho dá vymáčknout daleko, daleko víc. A protože iPhone je velmi schopný fotoaparát už od iPhoneu 4, takže opravdu velmi dlouho, tak si myslím, že to za to stojí. 21. srpna, 4. září, 18. září, 2. října. Kdo by měl zájem, může nás oslovit nebo se podívat na web iphonephoto.cz, kde to velmi brzy bude. Tak, Petře, já bych měl říct vlastně ty témata, ještě, ty jsem nezmínil. Koukneme se na zoubek spywareu Pegasus. Máme se bát, anebo spíš jde o fámy. No a druhým tématem tak bude 11 důvodů, proč si pořídit Mac do práce. Sám Apple tohle zmiňuje na svém webu, takže my si každý z těch důvodů rozebereme a řekneme, jestli Apple má pravdu nebo nemá. No a Petře, teď už je řada na tobě a na naše patrony.
Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to lepší alternativa, než předplácet si náš podcast v Apple podcastech. Za dolar pěkně poděkujeme a za $3 získáte nesestříhanou verzi s bonusy navíc, která na rozdíl od Apple podcastu vždy doputuje na své místo. Dolaroví patroni Michal, Mr. B, Ondřej Matoušek, Radim Grebeníček, Jakub Král, Marián Vorel. $3 patroni Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista. Děkujeme.
Děkujeme. Izraelský spyware s názvem Pegasus útočí nejen na mobilní telefony s iOS systémem. Petře, slyšel jsi tady o tom a myslíš si, teďka když se tě úplně zeptám jako na první dobrou jenom, myslíš si, že se jako máme bát my, obyčejní uživatelé?
Slyšel a můžeme a nemusíme se bát.
No, záleží, co kdo z nás dělá možná, jak má významnou společenskou roli.
Možná no, spíš, jako spíš co dělá s telefonem.
Spíš co dělá s telefonem, jestli je nějak angažovaný v politice a tak dále. Ale já to začnu tak nějak jako sumírovat,
no počkej, netahy do toho jenom politiku. Jo. Představ si, že jsi CEO nějaké významné globální korporace, která, dejme tomu, má nějaké slušné obraty ve stovkách miliard dolarů, tak jsi určitě jako cílem tady tohohle spywareu taky, protože prostě vydírání takovýchhle osob se hodí vždycky.
No, to mi možná hrozí, člověče, jako za Appliště.
No, nevím. Za chvíli budeš magnát, jo.
No, já abych to uvedl teda na pravou míru a vůbec jsme to jako shrnuli a vysvětlili za prvý, jak ten spyware vůbec funguje, jak se můžete v uvozovkách nakazit a vůbec o co se jedná, pokud jste to nikde nečetli nebo jste se o to nezajímali, tak věřte, že opravdu jako problém to být může, nicméně teďka s iOS 14.7 by to částečně aspoň mělo být trochu vyřešený. Proč se to jmenuje Pegasus? Je to po mýtickém okřídleném koni Pegasovi, o kterém jste asi taky slyšeli. A jako vyloženě se to na to hodí, protože se jednalo o trojského koně. A tohle je taky trojský kůň, který posílá vzduchem data. A samozřejmě špicluje vaše zařízení a odesílá je někam na servery, kde teoreticky si je může samozřejmě někdo jako přečíst a může k ním mít přístup. Asi jako není překvapením, že to bylo vyvinutý izraelskou firmou NSO. Já jako vždycky, když se zmíní Izrael a Izraelci, tak hele přesně si představím jako tohle to, jo, že to je že tam je hromada skupinek jako lidí, který řeší bezpečnost. Taky se to jako takhle představuješ, protože to je pro mě jako skoro synonymum.
Já když jsem dělal... to takhle nepředstavuju, protože on je to fakt. Já když jsem chodil na vysokou školu, jak se to jmenovalo, Vysoké učení technické v Brně, tak tam bylo hodně lidí, kteří jako byli ulítlí do bezpečnosti a posléze dokonce skončili i ve firmách typu AVG a tak dále. A když se skloňovaly nějaké nejlepší zdroje, nějaké přednášky, nějaká data, vždycky šlo o Izrael. Vždycky.
No já ještě co jsem dělal ve firmě, tak tam právě jako velmi pravidelně docházela taková izraelská skupina a řešila se tam bezpečnost jako v té firmě. Takže prostě jako Izrael tady jako do toho hodně šlape. Ta společnost, ta NSO, tak tvrdí, že poskytuje vládám technologie pomáhající se zločinem. To znamená, že jako oni si to tak nějak obhajujou tím, že je to pro dobrou věc samozřejmě, pokud potřebuje nějaká ideálně vláda, která samozřejmě má peníze na rozhazování, od nich si koupit technologii, která jim pomůže, no tak oni jim to prodají, že? Proč by to neudělali. A pak k čemu to používají, to už je věc té dané vlády. Nicméně zveřejňovali i určitý části smluv, které mají být údajně neprůstřelný a chránit soukromí uživatelů. No tak tady na to jsme zvyklí od teplu, že jo, ale ne vždy to taky takhle musí úplně fungovat. Ale zajímavý je, že už od roku 2016 ten spyware může na iOS zařízení být nahraný a až do iOS 14.6 tam jako si mohl dělat v podstatě co chtěl. A až teďka z iOS 14.7 tak přichází nějaká částečná záplata vlastně aktuální verze toho spywareu, kdy by neměl být tak úplně nebezpečný. Ale jako já když přečtu, co všechno ten spyware může dělat na tom telefonu, tak on si může přečíst vaše zprávy, může odposlouchávat vaše hovory, může sbírat dokonce hesla, který vy tam zadáváte, zjistí vaší polohu, přistoupí k mikrofonu i kameře. Tak to je docela problém, ne, Petře?
Všechno to, co si přečet, na to jsme zvyklí. Dám příklad. Já používám hodně aplikací ve webovém prohlížeči, ať to je prostě kalendář, ať to jsou kontakty, ať je to nějaké volání, ať je to třeba grafický program nebo nějaký designový, třeba Figma na webové stránky, ať je to cokoliv dalšího. Tak vždycky ten prohlížeč potřebuje nějaká práva k systému a ten systém po vyžádání mu je většinou dá, protože prostě dneska přes prohlížeč děláme velmi pestrou škálu aktivit a znám lidi, Adam tu dneska s námi není, tak bych musel říct někoho jiného, znám většinu běžných uživatelů, kteří prostě si dneska vystačí s webovým prohlížečem a nepotřebují nic dalšího. Takže mě nepřekvapuje, že přes prohlížeč se dá dostat kamkoliv, že tím, jak se vybíjí web směrem k těm webovým aplikacím, k těm tenkým klientům a tak dál, tak on všechna ta práva potřebuje a v momentě, kdy je získá ten spyware, tak logicky může dělat celkem solidní neplechu.
No a já pak ještě budu pokračovat dál, protože to není otázka jenom prohlížeče a jenom vlastně nějakého povolení uživatele. Ale proč vlastně my se o tom teďka bavíme? Teďka konkrétně před týdnem, dvěma, tak se ukázalo na základě nějakého vyšetřování, že pořád ten spyware Pegasus je v iPhonech hodně rozšířený a dokonce se potvrdily úniky dat z asi 50 tisíc telefonních čísel, jo? Což si myslím, že už je docela jako teda velká hromada. A přímo i Apple se k tomu oficiálně vyjadřoval, odsoudil samozřejmě chování každého, kdo tady to dělá a sleduje takhle uživatele a špicluje je. Takže můžete si to přečíst i
na takový hezký na korporátní, jako ten, ano. Jak se to říká, blitek.
Blitek, no, jasně, no.
Protože to jako dělat, nemá žádnou hodnotu, že to jsou takové ty keci prostě.
No, ale tak zase, kdyby oni nevydali vůbec nic, tak se mluví o tom, že vlastně Apple to povoluje, takže něco vydat museli a protože asi jim je to v podstatě jako u zadku, bych to tak řekl, tak prostě vydali tohle, no. Já navážu na to, že jsi říkal, že vlastně přes webový prohlížeč ty můžeš dát povolení, že jo, že třeba chceš, aby jako sledoval tvoji polohu a další oprávnění a podobně, ale tady vlastně je to závažnější i z toho důvodu, že to dovoluje takzvanou zero click interakci, nebo možná vlastně ani ne interakci, protože zero click znamená, že to je vlastně úplně bez interakce s tím uživatelem, aniž by cokoliv on povoloval. A stačí, když ti přijde například jenom iMessage s konkrétním kódem. Prostě ti jenom přijde a ten telefon už je infikovaný.
To má zase jednoduché vysvětlení, proč se to děje. No, protože ty chceš v momentě, kdy ti dorazí iMessage, aby ten telefon nějakým způsobem reagoval. To znamená, ten systém má přednastavenou nějakou paletu funkcí, která se spustí při doručení té iMessage. Typicky, teď si budu vymýšlet, jo, ale víceméně se budu asi trefovat. Na serveru přišla iMessage, telefon to zjistí, chce si ji stáhnout, to znamená, si ji stahuje do telefonu a na telefonu začne provádět tu sadu akcí. To znamená, ti, co mají zapnuté notifikace, tak to vydá nějaký zvuk, třeba se to objeví na obrazovce, možná i na zamknuté obrazovce, mezitím se stáhne obsah té zprávy do telefonu, přeloží se z Unicode sady smajlíci a tak dál a tak dál. Čili těch funkcionalit na pozadí se děje strašně moc. A ty, jak ty říkáš, ty zero click, aniž by si vlastně s tím telefonem nějak interagoval, nebo respektive, abys tam potvrzoval nějaké dialogové okna a tak dál, tak v podstatě pokud je nějaká díra, bezpečnostní chyba v téhle automatizované sadě kroků, tak samozřejmě pokud ji zneužije ten trojský kůň nebo ten hacker, tak v podstatě ani nepotřebuje vás k tomu. Mu stačí jenom ty chyby v tom systému samotném, aby se ten trojský kůň spustil a nainstaloval do toho zařízení.
A což jsem koukal, tak vlastně to není jenom otázka té aplikace zprávy, ale může se dostat ten spyware do telefonu i skrz aplikaci fotky anebo Apple Music. Jo. To jsem si říkal, jak vlastně by tohleto probíhalo, ale v podstatě by to bylo asi jako velmi podobný, kdy u té fotky to něco analyzuje a u té skladby taky. Ale nevím, jak vlastně konkrétně by třeba přes Apple Music jako jsem do telefonu si měl natáhnout spyware.
No tak co je fotka? Co je fotka a co je hudební soubor, když si to rozebereš úplně na elementární úroveň?
No, jsou to taky data, že jo?
Jsou to taky data, jsou to nějaké jedničky a nuly, které jsou nějakým způsobem, dejme tomu, já bohužel nevhodné slovo, sformátované. To znamená, aby ten telefon tomu porozuměl, tak si musí přečíst, co to je za datový soubor. A v momentě, kdy čte, že to je nějaký datový soubor, tak už zase vyvolá nějakou sadu akcí. A než zjistí, že vlastně to úplně není taková jako čistá hudba, ale že ta hudba má nějaký jako přídavek navíc, tak už se to třeba může překopírovat škodlivý kód, který byl zabalený do té písničky, tak už se zase může překopírovat. To samé fotky. Já se teda přiznám, že když jsem se ještě nudil v dřevních dobách, v hodinách informatiky, tak mě strašně bavil Visual Basic, takový prehistorický programovací jazyk. A on měl jednu hezkou vlastnost, že on byl samospustitelný, když jste to dobře napsali ten skript. A já jsem se strašně bavil tím, že jsem pojmenovával své skripty a dával jsem tam přípony stejné jako u obrázku. Takže v momentě, kdy si někdo stáhnul ten skript a poklepal na něj, tam byla teda nutná to poklepání, jo, ale tím, že to mohlo mít i příponu toho obrázku, tak v podstatě mu se zobrazilo takové to, jak bylo na XPčkách, takový ten roztržený obrázek, čili prohlížeč nezobrazil žádný obrázek, ale ten můj virus, nebo v úvozovkách virus, se už nakopíroval tomu člověku do počítače a mě už se potom odesílali stisky z klávesnice a takové voloviny. Takže já věřím tomu, že dneska takhle jednoduše to nejde, ale určitě nějakou komplikovanější cestou ten princip bude stále podobný.
Možná je trošku jako uspokojující, že iOS 14.7 to řeší. A právě tady tu možnost zero click by měl eliminovat. Ale samozřejmě je to spíš asi otázka času, protože jako věřím tomu, že pokud oni budou chtít, tak ten kód napíšou jinak, aby to šlo. Takže vždycky Apple to zazáplatuje nějakou další verzí operačního systému, ale pokud dál budou vyvíjet další způsoby, no tak jako samozřejmě zase prostě to přijde, ať už v takovýhle formě nebo v jiný. Takže
ono se říká,
asi úplně jako...
Já no. jsem ti do toho skočil, ale ono se říká, že to je přesně jako v té pohádce Tom a Jerry, že jo? Teď přesně nevím, jo, Tom byl kocour a Jerry byl ta myška, že jo? A Jerry vždycky vymyslel něco, co Tom teprve jako se snažil zpracovat. Takže to máš úplně to samé, že je to jako kočka myš. Vždycky jeden napřed a jeden dohání prostě. A tady většinou teda bohužel ti hackři a tak dál jsou napřed, přichází na ty zranitelnosti a teď můžeš mít hackera dvojího typu. Říká se ten etický a jakýsi potom ten zlý hacker, takový ten úplně ten nejzlejší. Jsou ti hackři, kteří ty chyby zveřejňují, nebo dokonce jsou speciální programy, třeba Apple i Google, Microsoft, tuším taky, mají takzvané bounty programy. Bounty, jak Bounty Hunter, lovec odměn, třeba někdo zná Star Wars, tak vám to něco říká, tak tady nelovíte odměny jakože nějaké lidské, nebo já nevím co, kořisti, ale v podstatě vy hledáte bugy a Apple, Google, Microsoft vám za ty bugy platí. A jako nemalé částky, jo, to jsou třeba stovky tisíc dolarů. Když přijdete fakt na závažnou chybu, kritickou, tak oni jsou schopní vysolit takovouhle částku. Problém je v tom, že Apple vám dá třeba 100 tisíc, ale potom přijde tahle izraelská firma NSO a řekne, my vám dáme 500 000. A teď už je na morálce toho hackera, jestli teda bude ten good guy, ten hodný, anebo ten zlý a prostě prodá to zase nějakým záškodníkům. A tím pádem vlastně ty zranitelnosti jsou vždycky objevovány lidmi z jiné branže, než potom jsou následně záplatovány nějakými těmi obranáři nebo antivirovými společnostmi nebo těmi, co vyvíjí ten software typu Apple, Google a Microsoft.
Myslíš si, Petře, že nejenom teda NSO, ale i podobné společnosti mají opravdu interně nastavený nějaký zásady, který se snaží dodržovat v rámci těch etických norem, anebo jako tvrdě jedou po penězích a v podstatě tu zodpovědnost přehazují na svoje klienty, že jo? Protože i tak jako mi to přijde i z vyjádření té firmy, která prodá svoji technologii nějaký firmě nebo nějaký vládě a už to má ošetřený tak, že prostě dělejte si s tím, co chcete, je to na vás tohleto, my za to neručíme.
Money talks, já si myslím, ale nemám to ničím podložené samozřejmě, že oni moc dobře vědí, k čemu se to používá a jim to úplně jedno, protože jsou právě krytí a odstínění tady tím, jakože my vám dáme nástroj a už nám je jedno, co s tím uděláte. To je něco jako když vyrobíš atomovou bombu a řekneš, hele, já jsem to jenom vyrobil a jak ty to použiješ, to už je na tobě. A přitom víš, jako, že to je atomová bomba, že primární cíl je, aby škodilo, protože tady těmihle spyvery jako nic dobrého jako nedělá, že jo, tam jako z toho nebude elektřina nebo něco takového, jo, víš co, tyhle programy, tyhle aplikace, tyhle trojské koně vznikají za jediným cílem škodit anebo krást data nebo prostě nějakým způsobem ublížit. Jo? Tak znamená, pokud si člověk, který nebo firma, která dělá primárně tenhle typ biznisu nebo ten programuje tenhle typ aplikací, tak si úplně nemyslím, že máš nějaké morální západky a že v podstatě tě zajímají jenom ty peníze. Jo, když prodáš Rusku nebo prodáš Číně takovýhle software, ty si myslíš co, že to budou používat jako na obranu? Nebo já nevím, jak to ani chceš použít. Jako nedokážu si představit případ, kdy ty to použiješ jako s dobrým úmyslem. Jako že budeš někomu cíleně napíchneš telefon a budeš si z něho vytahovat data s dobrým úmyslem. Já se nedokážu představit.
To jsem se tě chtěla právě zeptat, jestli by si dokázal uvést příklad toho správného nasměrování, toho dobrýho úmyslu, protože mě jako taky to jako moc nenapadá, že jo. Samozřejmě asi úplně jednoduše si můžeme představit jako nepřítele státu, nějakou osobu, která vyloženě škodí tomu státu, té vládě, a no tak ona mu napíchne telefon tady tou technologií a sleduje, co on jako všechno dělá, že jo. Ale
a tohle se jako strašně dostáváme trochu někam. Přesně tak, tohle se může kdykoliv otočit proti tobě samotnému, že jo. V momentě, kdy to legalizuješ jako legální postup, tak potom se ti změní státní zřízení, prostě z demokracie můžeš mít autokracii nebo nějakou diktaturu. A tím, že se to takhle zlegalizovalo, tak to budou používat potom automaticky i proti tobě, jako proti běžnému člověku. Jo? Podívej se, jak dopadl vlastně ten čínský systém. Jo? Teď už jsme teda sice dál od Izraele, ale oni taky jakože to prezentují svým občanům, jakože je dobře, že tam mají ten kreditový systém a že hlídají ty kamery, že vlastně hlídají tu jejich bezpečnost a že odměňují ty hodné poslušné Číňany. Ale ve skutečnosti ty přijdeš na červenou a máš problém. Uvidí tě někde na nějaké demonstraci, na které si třeba jenom omylem, protože jsi kupoval zmrzlinu tam ve vedlejším stánku, ale ona tam zrovna probíhala protivládní demonstrace. Automaticky máš problém. Jo?
Ty si teďka, že do toho skočím, já vím a zahlídnul jsem to na Twitter, tak si dával nebo si komentoval něco, že u vás v Ostravě máte v MHD kamery a ty analyzujou, jestli nejste náhodou černým pasažérem.
No to je jako celkem průser a zatím se k tomu oficiálně mám pocit nikdo nevyjádřil, což mě úplně děsí, protože v každém MHD jsou kamery. I u vás v Praze, mám pocit, že i tam dole, jak se jmenuje to město v Brně, tak jsou taky kamery v MHD, ale jako asi jenom tady nás blbce v Ostravě napadlo, že by ty kamery šlo spojit s umělou inteligencí, nebo respektive se strojovým učením a s nějakými neuronovými sítěmi, že by se rozpoznávaly obličeje, protože když ty u nás máš tu Odys kartu, což je něco jako, já nevím, co tam máte, lítačku, nebo něco takového se to jmenovalo.
No, open card to byla, pak byla asi líta, já nevím.
No něco takového jste tam měli. A tak tam máš fotku většinou. Neříkám, že vždycky, můžeš mít tu anonymní verzi, ale většinou ty dlouhodobé, jak se to roční a takové tyhle ty kupony, tak ty tam míváš fotku. No. A dneska už je ta AI tak celkem pokročila, nebo to strojové učení, známe to ze svých iPhoneů, že vlastně nám to ty obličeje celkem pěkně rozeznává, že v podstatě by, a ono to asi už funguje, akorát tam chybí to oficiální vyjádření toho DPOčka, protože tam bylo vlastně propagační video, DPO je dopravní podnik Ostrava pro posluchače, že vlastně připravují software, který je zatím nějaké alfa technické něco, verzi, který rozezná na základě databáze fotek, těch měsíčníků a takových, jednotlivé obličeje a zjistí se, jestli ten člověk má teda ten měsíčník nebo roční nebo půlroční, případně jestli ten dotyčný člověk při nástupu do tramvaje použil nebo nepoužil tu kreditní kartu, případně Apple Pay, Google Pay nebo prostě co má v mobilu za Pay. A potom už přijde jenom ten revizor a už jde prostě na jistotu, že ten software mu to prostě přesně řekne, tady sedí vlevo, tam sedí vpravo, tam sedí v rohu a k němu jdi a toho zkasíruj. Já si myslím, že to je ten úplný extrém, kam se to může zvrhnout. Tím nechci chránit jako černé pasažery, ale tohle je trošku zvrácený systém, jak to použít prostě.
No, je asi na nás a na společnosti najít nějakou hranici, která bude přínosná všem, protože já si zase jako na druhou stranu říkám, jo, když to srovnám například s elektronickýma dálničníma známkama, kdy teda mě jako zaujalo vlastně, že se tady na ně přešlo, ale kamery nedokážou prozatím jako detekovat tady ty černý pasažery v uvozovkách.
Počkej. Oni to dokážou, akorát ta legislativa vlastně s tím neumí poprat česká.
Jo, dobře. Takže to ještě jakoby nebonzuje, takže dokáže to rozeznat, ale nenabonzuje to, aby ti přišla potom nějaká pokuta. Takže jako jestli tohleto vlastně není v podstatě to stejný, že jo?
Já jenom doplním, proč ti říkám, že to dokážou, protože nevím, jestli jsi jel někdy rychle, ale když pojedeš rychle v určitých úsecích, tak si můžeš potom koupit svoji pohlednici. Ona teda není úplně nejlevnější, může to vlézt do pěkných tisíců korun, ale ty kamery už to dneska umí. Rozezná dokonce i tvůj obličej za volantem a tak dál. Ale tam se řeší
fakt to nestalo, ale viděl jsem to u někoho, jako, to je několik jako papírů. Mně to přijde jako hrozný jako plýtvání papírem. A nejenom z tom papíru přesně jakoby je vyfocený to čelní sklo a seš tam ty. No. Jako já jsem si jako hodněkrát říkal tak a teďka se mi rychle, teďka mi vyfotili. A buď jsem udělal nějaký blbej šklep, anebo Bůh ví, jak jsem tam jako vypadal a ještě bylo ostuda. No. Tak. Jo, ale jako v podstatě se dostáváme k tomu stejnému, že jo? Taky je to něco, kdy oni dokážou dohledat tvoje osobní údaje, protože samozřejmě s tou poznávací značkou jsi spojený ty, nebo ta osoba, na kterou je to auto registrovaný, a na základě toho si můžou vynucovat nějakou pokutu, něco, co vlastně funguje jako velmi podobně jako v tom MHD. No, akorát tady je to na první pohled jasný, no, z té značky.
Tam jasně, no, navíc dejme tomu, i když mě se to nelíbí ani tak, jo, já jsem v tomhle jako hodně liberální člověk a mám tady s těmahle restrikcemi vždycky jako vnitřní problém. A každopádně dejme tomu, že tam by se to dalo, a to už jsme ve filozofii trošku, jako teoreticky by se to dalo obhajovat tím, že chráníš lidské životy. A ten člověk se může zabít, když jede rychle, a za B může někoho zabít, když jede rychle, způsobí nějakou dopravní nehodu nebo prostě škodu na majetku, nebo víš co, dá se tam vymyslet nějaká pseudovýmluva, proč to obhájit, tady tyhle praktiky. V tom MHDčku, když jedeš na černo, jako komu tím ubližuješ, dejme tomu, kromě toho, že jsi teda nekoupil ten lístek a způsobil si újmu 30 korun. Za jednu jízdu stojí tady v Ostravě. Nevím, kolik stojí v Praze, ale bude to určitě podobné, nějaká suma. Jo, jakože čím to budeme obhajovat, to šmírování těch lidí?
No, je to opravdu o té hranici, o hledání té hranice. Každý člověk asi jako dovolí něco trochu jiného, že jo? Někomu to vadí víc, někomu to vadí míň. No a teďka je na té společnosti, aby se nějakým způsobem domluvili.
Víš co, tady těmahle sledovacíma manýrama my naprosto odebíráme zodpovědnost té společnosti, těch jednotlivých lidí. Ten systém vytváří iluzi, že se o všechno postará a o všechno zařídí a všechny nepravosti odhalí, ale to je jako cesta k tomu, že ti lidi budou za chvíli nesvéprávní, budou neustále muset být kontrolováni, protože automaticky se jim přestane věřit, přestane se vkládat jako fakt jako ta zodpovědnost na lidi, ona se jim vezme automaticky, prostě se to předá na ten aparát, ať už je to státní nebo nějaká soukromá firma, nebo Bůh ví, co to bude. A to je cesta do pekel. Jako to je to, co chci tady komunikovat, že jakože ne, myslím si, že vnitřně jsem nastavený, že ne, tohle není cesta.
Dostali jsme se od Pegasuse, Spywareu někam úplně jako trochu jinam, ale myslím si, že tu souvislost to spolu samozřejmě má, a to je šmírování lidí, kdy samotný Apple právě tady na tom si hodně zakládá a tvrdí, že jako oni to soukromí uživatelů velmi střeží a nic, žádný soukromý data tvoje konkrétně by neměli jako si u sebe držet. Jak moc ty důvěřuješ jako tady těm tvrzením?
Vůbec, protože se s uvedením macOS Big Sur odhalilo, že vlastně Apple, a jakože samozřejmě oni to potom dementovali v Apple, ale děje se to pořád, že jo. Oni odesílají nějaký datový tok z počítače na servery Apple. Teď po tom odhalení už to teda odesílají aspoň šifrovaně, předtím to dokonce bylo nešifrovaně, protože proč? A ono to nebyly jako konkrétně soukromá data, ale oni to byly IDčka aplikací a kdy byly spuštěné a na jaké IP adrese spuštěné a s kterým serverem kontaktovaly se ty aplikace a tak dál. A Apple všechno tohle sbíral. Oni, já nevím, jestli nějaký přímo tiskový mluvčí nebo dokonce Tim Cook, a někdo z Apple teda jako vyjádřil, že samozřejmě, že nešpírují uživatele, že to v žádném případě by si nedovolili, protože oni jsou ta firma, která bojuje za to soukromí uživatelů a tak dál. A že vlastně tyhle informace sbírají proto, jestli ty používáš legální software, nebo respektive jestli ty aplikace nejsou teda jako viry a tak dál. Jakože vlastně chrání tě a proto tyhle informace ten macOS Big Sur odesílá. Jo? A dodnes vlastně se to nějak nedořešilo. Apple akorát slíbil, že ty informace budou teda zašifrované, takže aspoň, že tak, ale z toho počítače, pokud máš Big Sur, nebo respektive takhle, ono už to začalo na Mojave a v tom Big Sur těch informací přibylo, že ten paket, který je odesílaný z počítače, je mnohem větší. A co se týče iOS, tak tam je to snad ještě delší dobu, tam to je, mám pocit, pokud si dobře vzpomínám, od iOS 11. Jo, že tam se to odesílalo jako mnohem, mnohem dřív. Ale ta platforma sama o sobě je taková uzavřená a black box, čili černá skřínka, my do toho iOS nevidíme. Jako obyčejní uživatelé do něho nevidíme. Jo, do toho macOSu se dá trošku vrtat, alespoň dá se tam vypnout různé ty ochrany, dá se trošku do kernelu vrtnout. Díky tomu právě vznikají hackintoše, že můžeš nainstalovat vlastně na macOS na nepodporovaný hardware a tak dále. Takže v tom Macu se na tyhle prapodivné věci častěji přijde než na iOS. Jo, takže já Apple jakože takhle. Já Apple věřím víc než Google a Microsoftu, ale nedělám si iluze, že to je korporace jako každá jiná a momentálně se jim hodí jedna té vlně soukromí a ochrany uživatele, ale pokud najdou něco jiného, tak přeskočí na něco jiného.
A možná závěrem, taková trochu spekulace. Myslíš si, že do budoucna se tady dostaneme do takového bodu, jako je právě ta Čína, co se týče soukromí uživatelů? Protože samozřejmě i Apple s tím má hodně co společného. Nicméně nedokážu si představit, že by třeba za 20-30 let Apple přehodnotil tady to chování a to soukromí by tak moc nestřežil, nebo aspoň by to takhle neinterpretoval. A všude by nás nahrával, natáčel a podobně. Takže ať už v rámci státu, vlády a nebo v rámci Apple, myslíš si, že se to bude blížit té současné Číně?
Bude. Spíš. Bude. Chtěl bych to zakončit nějak optimisticky tohle téma, ale neumím zatím. Možná se napravím v příštím podcastu, nastuduju si nějaké více pozitivní materiály, ale myslím si, že se to blíží k té Číně a nejhorší je, že za souhlasu nás všech, že my si jako řekneme, že to je vlastně pro naše dobro a že by nám to nemělo vadit a že nás to bude chránit, ale tam je potom strašně tenká linie do té doby, kdy tě to chrání a kdy tě to začne šikanovat. A bohužel zatím to vypadá, že si to kolektivně jako společnost odsouhlasíme tím, že je to pro naše dobro.
Já myslím, že kdyby tady byl Adam, tak by řekl něco ve smyslu, že vlastně, co by si na něm kdo vzal, když tam má fotky, které si jako každý může vidět a vlastně tam nemá žádný důležitý data.
Nafotil tam manželku na dovolené a pak to bude označeno jako pornografie a bude se divit.
No, člověče, měli jsme teďka jeden takový jako podobný případ s jedním klientem, kdy on na Instagram dával fotku svojí dcery, který je tak kolem 9-10 let. No, možná míň ještě bych řekl. A protože byli nikde na dovolený a ona tam byla bez horního dílu plavek, no tak samozřejmě Instagram najednou jako obrovský varování, přišel e-mail a fotka hned byla odebrána a bohužel jako je to dětská pornografie, takže tohle jako ty, to tam sdílet nemůžeš.
Zase je to v rámci ochrany uživatele před těma špatnýma činnostmi. Až tě dobré, jako že mu nezablokovali účet, protože to už jsem taky viděl.
Tak to bylo možná první varování, když se to bude opakovat, tak už jako zruší.
No, takže v podstatě to dělá i Apple, že oni se přiznali, že skenují ty fotky, co máš na iCloudu, pokud je máš lokálně v iPhoneu bez zapnuté iCloud knihovny, tak se s ním údajně nedostanou, ale pokud je máš na iCloudu, tak to jednou za čas projedou automatickými algoritmy, které právě hledají závadný obsah, nějaké násilí, propagaci zakázaných věcí, případně pornografii. A pak můžou a nemusí ti to smazat, případně ti přijde nějaké varování, že asi děláš něco nekalého se svým telefonem. Apple to moc často nedělá, těch případů není mnoho, ale dají se vygooglit, že se to stalo. Partnerem podcastu je Super Apple Magazine. Prázdninové číslo přináší velký test operačních systémů macOS Monterey, iOS 15, iPadOS 15 a dalších novinek představených v rámci konference WWDC. Následuje obvyklá porce testů, recenzí, tipů a triků. Super Apple Magazine je plně optimalizovaný pro iPad a nabízí i webovou čtečku. Zavítejte na časopis superapple.cz. V rámci předplatného se vám zpřístupní všechna vydaná čísla.
Apple na svých oficiálních stránkách zveřejnil oddíl, kde uvádí 11 konkrétních důvodů, proč je Mac dobrý do práce, do pracovního procesu. Petře, ty už si tady o tom trochu mluvil a teďka se přiznám, že nevím, jestli sestříhaný nebo nesestříhaný, nicméně ty používáš svůj Mac i v nový práci a nějakým způsobem si zaměstnavatele přesvědčil. Nicméně tady právě jsem si říkal, že bychom si o tom mohli popovídat a rozebrat každý ten důvod a říct si, jestli Apple má pravdu, anebo jestli tak trochu jako keca. A možná s přihlédnutím i ke konkurenci a ke konkurenčnímu, jak operačnímu systému, tak počítačům s Windowsama, tak si řekneme, jestli vůbec jako vlastně něco z té 11 důvodů je ten pravej Appleovej benefit. Tak můžeme jít na to.
Pojďme. Já to řeknu rovnou.
Řekni to rovnou.
Je to 11 důvodů, proč Mac je business. Jo, když to přeložím volně velmi. Mně to přijde jak ty YouTube videa, ty clickbaitovky, 9 důvodů, proč tady Samsung je lepší než iPhone. Nebo 10 důvodů, proč herní počítač je lepší než konzole. Takové ty nesmysly absolutní. Já jsem nemyslel si, že Apple někdy udělá takovou stránku. No ale pojďme si to rozebrat.
Jakože ti to uráží až trochu.
Trošku jo, no. Že mi to přijde v takové hloupoučky.
No, tak zaujme to, ale no, proto jsme to taky asi vybrali, protože
je to clickbait.
Kdyby tam nebylo těch 11 důvodů, tak bychom se tím vůbec nezaobírali. Tak, první důvod. Jeden skutečně výkonný čip. M1. Tak je tohle jako...
To je zavádějící. Budeme dělat fact checkery? No, budeme dělat fact checking, jak je to dneska moderní? Jak jsou takové ty organizace, co fact checkují výroky?
Asi bych to nedělal úplně jako důsledně, spíš bych to tak jako volně probral. Jasný, že...
Zavádějící výrok. Procesor M1 je opravdu, souhlasím, rychlý, úsporný a dobře navržený. Procesorový výkon M1 je perfektní. Grafický výkon je...
Nic moc.
Spokusil jsem se ten zvuk udělat. Nebo máš na to nějaký jiný názor? Ty jsi měl vyzkoušet toho miniho, že jo?
No, mě zaujal jako velmi. Mně přišel jako super. Já jsem tu grafiku jako takovou v rámci třeba hraní her, tak to jsem jako nevyzkoušel. Ale už jenom v rámci práce v Logic Pro a ve Final Cutu, tak to bylo jako mnohonásobně rychlejší. No, ale tam samozřejmě ty výpočty, o to se stará i procesor, nejenom ta grafika. A nevím přesně, v jakém poměru to mají rozdělení a jaký konkrétní úlohy dělá to a to. Nicméně jako tam mi to přišlo jako o dost rychlejší a myslím si, že stroj s M1 v pohodě jako 4-5 let vydrží na nějakou seriózní práci. Takže jako ta M1 v rámci Apple určitě, ale zase, když se dostaneme k nějaký další konkurenci, no tak si myslím, že jako jsou nějaký procesory, které se s ním dají srovnávat, že jo? Proč by nebyly?
Nežijeme v zahrádce Apple, jablečné, takže víme, že existuje i konkurence. Ale myslím si, že MacBook Air, který mám teďka na stole, v základní konfiguraci, který dokonce se dá teďka sehnat, nevím proč, u mnoha prodejců, ať zeleného mimozemšťana po jiné e-shopy, za 27 tisíc jako bezkonkurenční stroj. Má výkon procesorový, což využije většina lidí, OK grafický výkon, je pasivně chlazený a vydrží opravdu hodně na baterii. Tenhle počítač je za mě bezkonkurenční.
I v rámci strojů s Windowsama?
I v rámci strojů s
Windowsama.
Za tu cenu. Problém je, pokud tak. Si budeme hrát na MacBook Pro a iMac a další věci s M1. Opravdu se bavím o MacBooku Air s M1.
No tím, jak plyne čas a jak to jako dál jde, tak samozřejmě to, co už jsem tady několikrát předesílal, že jsem jako si chtěl zvolit kombinaci iPad a Mac Mini, tak přesně jako už se začínám o MacBooku Air trošku jako víc uvažovat. No, tak uvidíme, kam to povede. Důvod 2. Mají tady napsáno C reason, což je nějaká jako,
přelož to jako vis důvod 1.
Vis důvod 1. No, to znamená to, co vidí ten váš stroj, takže kamera samozřejmě a všechno to, co se dá s tím dělat, ať už nějaký telekonference a hovory a tak dále. Je to jako něco, co Apple má opravdu na takový úrovni, že je to daleko lepší než konkurence, FaceTime, ty integrované kamery a podobně, Petře?
To nevím, ale co můžu říct je, že vlastně ten odstavec v angličtině znamená mrkni na důvod jedna. Takže ano, je tam sice zapnutá kamerka s FaceTime, ale oni mluví o tom, že vlastně M1 všechno zvládne rychleji než všechny ostatní Macy. Jo, mají tu ty Macy, já se na to teďka dívám, protože tady je malá jednička a ty když si sjedeš, Apple už asi tak jako začíná milovat takové ty poznámky pod čarou, tak oni srovnávají MacBook Air M1 s 8-jádrovou grafikou, takže ten silnější s předchozím MacBookem Air, neřekli které generace, což je trošku taky zavádějící, Core i7 taktovaným na 1,2 GHz. Jau. Ty byly hodně pomalé a hodně neúčinné. Ale jako jasně, pokud uděláš tohle srovnání, je to legální v rámci Apple ekosystému, tak potom jasně, potom ti vyjde M1 3,5x rychlejší, můžeš sledovat video, a tady začíná bouřka, můžeš koukat prostě na film u toho, můžeš mezi tím mít otevřené spreadsheets, čili nějaké Excely, a můžeš, já nevím, co ještě všechno dělat. Takže asi OK, za mě tohle jako je relevantní důvod, že ta M1 toho umí opravdu hodně. Zase ta cena 27 000 je bezkonkurenční. Na druhou stranu musí člověk vědět, co o to počítače chce, ale mě třeba, co mě vždycky pobaví v kanceláři, že kolegové tam buildí nějaký kód, čili programují nějakou webovou aplikaci například, potřebují stáhnout knihovny, potřebuje skompilovat a jim ty počítače strašně hůčí. Když já udělám tu samou operaci, tak tím, že ten MacBook Air je pasivně chlazený, za A on se ani nenadře při té operaci a za B je krásně tichoučký.
No tak tady ty důvody klidně mohli spojit do jednoho, že jo? No, ten jeden vykrádá ten druhý tak trochu. Nicméně ve třetím uvádí velmi dlouhou výdrž baterie.
Až 18 hodin.
Až 18 hodin, což je ten papírový
parametr. To se ještě ani jednou nepovedlo.
No.
Vždycky a jsem ho vybil dřív.
A já když to tady rozkliknu, tak oni tam mají zase jako malinký čísílko 5. A je to, že je dvakrát delší výdrž.
Číslo 4.
To jo, ale já když to pak jako rozkliknu, víš, když je tam takový to plusko.
Jo takhle, já už se dívám na tu metodiku testování.
No. Dvakrát delší zoom na jedno nabití, což asi jako myslí aplikaci Zoom, je to s velkým
zoom. Jo.
Takže dvakrát déle můžeš zoomovat v rámci té aplikace na jedno nabití a zase je to porovnávaný s něčím, že my musíme si dolů.
Už to vidím. Takže já to řeknu, jo, než ty sjedeš. Takže těch 18 hodin platí, když si pustíte film v Apple TV aplikaci, budete přehrávat video ve Full HD, čili 1080p, brightness, čili jas, bude na 8 těch nudliček z toho plného nastavení. A to je celé. Takže budeš se jako 18 hodin moc dívat na Full HD video. Wow.
Je reálně ta výdrž taková? Ty už jste několikrát říkala, že to tak úplně není, že jo?
Já jako...
O kolik procent?
Pokud používám ten počítač aktivně, to znamená v mém případě hlavně webový prohlížeč, a klidně to může být Safari, nemusí to být ten Edge, jo? Ten není optimalizovaný úplně. I když mám pocit, že ten Edge jako je skoro srovnatelný se Safari, Microsoft tam dělá nějaká kouzla, že prostě to nežere tolik jak standardní Chrome, a nežere to ani tolik baterku tím pádem. Ale jako 12, 13 hodin, 14, když jsem s tím počítačem nic moc nedělal a pak umřel. Jako 18 hodin, to si nedokážu představit, že bych s tím dal na jedno nabití. V podstatě pro mě je to srovnatelné, jak byly kdysi ty éry s těma masivníma baterkama a Core 2 Duo procesory, pokud se nepletu. Tak jako jo, přes 10 hodin se dostaneme úplně v pohodě, těch 12, 13 si myslím, že jako... člověk může dát, což je v podstatě celý pracovní den.
A v případě toho, tý dvakrát delší výdrže v rámci aplikace Zoom, tady uvádí porovnání MacBooku Air se 7-jádrovou grafikou a Intel Core i5 počítačema s Intel Iris grafikou a Windowsama 10. No, tak je to takový trošku jako hodně obecný.
No to je hodně obecné, takže to nic neřekne.
Takže to může být vlastně cokoliv, že jo? Ale je tam dvakrát delší výdrž. Tak asi se shodneme na tom, že delší výdrž to má o dost, ale že ty udávané hodnoty jako nejsou úplně OK.
Tam není OK to, kdyby to srovnávali v rámci toho Macu, jo, třeba předchozího, protože Macy jsou Macy, je tam stejný operační systém, který se stejně chová k baterce a dejme tomu, jsou tam nějaké podobné hodnoty, já s tím nemám problém. Ale problém je, že pokud ty takhle jako popíšeš obecně počítač z Windows, a já teda nevím, co si představíš ty, ale já 100%, když si představím počítač z Windows, tak si představím jiný než ty, protože počítačů z Windows jsou stovky tisíc do různých modelů. Máš Delly a Dell prodává 200 druhů počítačů. Máš Acer, ten prodává dalších. Asus, HPčko, jo, prostě to je úplně nic neříkající srovnání.
Důvod 4. Mac pracuje s IT. Myšleno v tom smyslu, že pokud přijdete s Macem do firmy, no tak IT oddělení jako bez jakýchkoliv problémů ho začlení do firmní sítě. A myslím si, že tady jako je velký rozdíl v tom, kdy to IT oddělení je už zvyklý na ty Macy a pracuje výhradně s Macama a používá ty nástroje na nějaký deployment a podobně, anebo když tam přijdeš jako jeden, jedinej s tím Macem a chceš jako se dostat do té firmní sítě, na který ale běží jenom počítače s Windowsama, že jo?
Pokud jsi jeden jediný, tak je to řešitelné. Pokud je to Macovská firma, tak je to řešitelné. Pokud jste 4 nebo 5 v rámci firmy o 50 zaměstnancích, tak teprve potom vzniká problém. Když jsi sám, tak ti řeknou, tak si to používej, ale nesmíš si stěžovat, že máš problémy. A ty sám dobrovolně na sebe bereš to břímě toho, že ti tam něco nebude fungovat. Pokud je vás celá firma na Macu, tak existují MDMka a to jsou jako geniální věci, kdy ty v podstatě můžeš předaktivovat Maca, který je zabalený v krabici, jenom díky tomu, že znáš jeho sériové číslo a tak dál, že si ho přeregistruješ do toho serveru. Takže to jsou bombastické věci a kdyby tady s náma byl kamarád Michal Moravec, tak by nám to určitě řekl. Fakt to funguje nádherně. Ale problém začíná v momentě, kdy vás je třeba 5-6 rebelů ve firmě na 100 počítačů s Windowsama a to už se jako blbě začleňuje. Protože to už je trošku větší skupina než jeden, nebo než jedna osoba, ale stále vás není tolik, aby se to řešilo nějakýma těma MDMkama a podobnýma věcma. Takže to jako je takové, ten důvod 4 je částečně pravdivý, na firmě, která je čistě Macovská, to je bomba, pokud jsi jeden jako já, rebel, tak to taky zvládneš a máš jako ty nervy, ale pokud je vás jako menší skupinka, tak si nemyslím, že se to tak snadno začleňuje do čistě Windows firmy. Paradoxně se to mnohem lépe začlenuje do firmy, která běží na Linuxu, případně open source softwaru.
No a možná na to navazuje i ten důvod 5, kdy teda zní, že Mac funguje ve firmě i bez IT oddělení, kdy je jasný, že pokud ta firma je menší, je tam třeba 10-15 zaměstnanců, mají tam pár routerů a pracují ve webových aplikacích hlavně, tak nepotřebují nějaký extra jako velký IT oddělení, ale když si tam přineseš ten svůj Mac, tak máš, si myslím já, určitě daleko míň starostí s jeho nějakým zprovozněním a vůbec fungováním potom.
To zase je bod, se kterým paradoxně souhlasím, protože tady v Ostravě školím jednu realitní kancelář, kde jdou kompletně na Macu, je jich asi 10. Všichni mají Mac, nepotřebují ajťáka, jednou za čas si zavolají mě, já jim tam s něčím pomůžu a tím to hasne a jinak jedou prostě kompletně samostatně. To samé stavební firma, kde jsem působil, kde jsem byl zaměstnaný, ti jedou taky jenom na Macu, zase nemají žádné IT oddělení, nic. Prostě ty Macy jako v tomhle jsou víceméně skutečně bezúdržbové a málo kdy se něco rozbije. Což už není pravda u standardních počítačů, od HP a Asusu a Dellu a tak dál. Oni sice mají takové ty hezké věci jako Next Business Day a tady tohle, ale jako Windows se umí rozbít i v dnešní době. Už to není tolik, co bylo kdysi. Já dokonce se zastávám dost často desítek, že jsou fakt dobré a těším se na jedenáctky, ale prostě ty Macy v tomhle jako ovladačtí většinou nerozhasí celý systém. Většinou. Občas se to stává, ale jo, tady má Apple pravdu. Macy fungují úplně v pohodě bez ajťáka zaměstnaného v dané firmě.
Čili bod 5 asi schvalujeme zatím nejvíc ze všech, co jsme tady řekli. Bod 6. Mac stojí méně v delším nějakým horizontu. Což je samozřejmě taky jako hodně o uvažování té firmy anebo toho jednotlivce, ale je to teda Apple v práci, takže se budeme bavit hlavně o té firmě, kdy já už jsem jako několikrát slýchával a bavil jsem se o tom právě ve firmě, která poskytuje IT služby ostatním firmám a dodává jim vlastně celkový řešení a nasazuje jim Macy, tak přesně oni říkali, no, jako je jasný, že když dostane zaměstnanec nějaký notebook s Windowsama, tak jako se poroučí o mnoho dřív, než třeba ten MacBook, který on dostane a vydrží daleko delší dobu. Takže když bychom to měli nějak jako rychle propočítávat a měli bychom si vzít počítač za, dejme tomu, 20 000 s Windowsama a MacBook, třeba ten MacBook Air, který stojí necelých 30, tak se to zdá jako asi docela pravdivý bod.
To neumím posoudit, to se přiznám na rovinu, protože jasně ušetříš třeba na antivirácích, i když v dnešní době už toho spyware a trojských koňů a tak dál přibývá na Maca, to znamená, pokud si představím úplně neznalého uživatele, který dostane prvně Maca, tak není s ním okamžitě intuitivní a nepracuje v dané minutě, kdy ho vybalí, protože bude z toho paf, to znamená, je tam potřeba úvodní školení, je tam potřeba někdo na support a tak dál. Takže myslím si, že to je trošku zavádějící. Naopak si myslím, že když prostě někdo dostane HPčko za 10 litrů a je zvyklý na Windowsy, tak plus minus je schopný okamžitě pracovat. A zase záleží na té náplní práce, jo. Pokud to je sekretářka, která nepotřebuje setupovat něco složitého, jenom se přihlásí svým účtem do domény a pracuje, tak jako taky nepotřebuje toho ajťáka. Jo, takže já nevím, tenhle bod neumím posoudit, myslím si, že to může být pravda, ale neumím to posoudit.
No, Apple zmiňuje tady nějakou konkrétní studii, kterou si nechal vypracovat.
Jo, to je trošku problém,
ano.
Že jo.
No, ano, já jsem jako chtěl na to navázat, protože mě to jako překvapilo, protože on zjistil, že během 3 let se na jednom Macu dokáže ušetřit $843, což je v přepočtu přes 18 000 korun. Takže každý rok ty šetříš 6 000. To je pěkný, ne?
To pokud to je pravda, tak je to opravdu pěkné.
No, ale samozřejmě asi zase si z toho vytáhnul to, co se mu samozřejmě hodí. Tak bod číslo 7. Nejvíce inovativní společnosti fungují na Macu. A tady pak dodávají, že 84% světových inovátorů, jako jsou SAP, Salesforce, Target, tak nasazují Macy.
V čem je inovativní SAP? Já si to představuji jako ten hnusný přebobtlalý korporát, který potřebuje 20 konzultantů, aby se dali nasadit všechny moduly jejich informačního systému a ty odporná windowsácká jako okna. Jako.
To já taky, nicméně ten SAP je poměrně jako bezkonkurenční v určitých věcech a nevím, jestli je nějaká společnost, která v takovéhle míře dělá jako podobné systémy, protože...
A v čem je to inovační vlastně... teda?
Hele, no,
jako inovace to byla v době, kdy ho uvedli ten systém, že jo? A teďka si myslím, že po těch letech jako to je furt to samé na jedno brdo.
No, já nemůžu soudit, nemám jako přímou zkušenost. SAP jsme provozovali v té firmě, kde jsem dělal a přesně jak jsi říkal, bylo to jako velmi ošklivý, kdy to vypadalo jak z Windows 95, tak něco, jo, takový ty prostě staromodní okýnka, všude možně rozházený a teďka většině to hlavně nefungovalo, že jo, protože něco tam chtěl uložit a nešlo to. Nebylo to hezký podívání. Ale chápu, že ten SAP je tady jako hodně zavedený a asi přesně taky bych o tom nemluvil jako o top inovátorovi světovým, ale o něčem, co prostě funguje a na co jsou uživatelé zvyklí spíš. No. Takže tady s tím
zavádějící.
Máme problém, že jo, ze sedmičkou.
Zavádějící.
Tak, osmička. Excel. A? Tak?
A mnohem víc?
A mnohem více.
No ale...
Tak jakože zrovna Excel, že jo? Kdy
a Google
je vlastně zajímavý. No. Že tam uvádí všechny tady ty aplikace, Google Workspace, Dropbox, já nevím, pak je tam ikonka Slacku, toho Zoomu už zmiňovanýho, a zase je tam Microsoft Outlook, ale jako nejsou tam Apple aplikace, že jo?
No protože s Apple aplikacemi nebudeš dělat business, že jo?
No, Numbers, Pages a tak dále.
Pages, tyjo, které neumí vyřešit ani přetékání textu, tyjo. Na stránce, s těma budeš určitě dělat business, tyjo. Hele, víš, co mě fascinuje, že propagujou Microsoft 365 a já jsem vždycky jako spokojený, já jsem spokojený uživatel Microsoft 365 a já ten balík mám rád, a hlavně Word. Ale já jsem vždycky jako, jak z Jiříkova vidění, když vidím, jak daleko je ta verze pro Windows a jak pozadu je ta verze pro Mac. Takže propagovat zrovna Excel, jakože je to super apka na Maca, jo? Přitom je to v podstatě chudý příbuzný oproti Excelu pro Windows. Tak tyjo, to je hodně zvláštní.
Asi hodně tím bodem chtějí říct, že to, na co jsou nejvíc uživatelé ve firmách zvyklí, což samozřejmě je Excel a Word, že jo, tak na co je zvyklá tvoje nástupkyně ve škole například, viď? Když se tady vyprávěl v jednom z minulých dílů, tak tohleto přesně jako můžou úplně bez problému jenom jako používat.
No, a Google Workspace, jo, to používáme teda ve firmě, ale upřímně na Google Workspace mi stačí Chromebook za pár tisíc. Na to nepotřebuji Maca.
Takže opět jako velmi zvláštní důvod. Že?
Zvláštní. Já to nerozporuji, protože je pravda, že všechny ty vyjmenované apky už jsem použil, teda kromě Dropboxu, ten už mě přijde přežitý. A jako na Macu běhají hezky. Druhá věc je, že nepotřebuješ na Google Workspace si kupovat Maca. A na to, abys srovnal Microsoft 365 pro Mac a pro Windows, to ani nechceš, protože zjistíš, že je to chudý příbuzný. Prostě ta macovská verze není dobrá.
Důvod číslo 9. Zabezpečení. Zase to, o čem jsme se bavili už hodněkrát, tak Apple uvádí, že Mac je nejbezpečnějším, nejvíce zabezpečeným osobním počítačem na světě.
Na planetě.
A to díky hlavně na planetě. No tak na světě, na planetě. Nevím, jestli někde na jiný planetě používají taky počítače.
Co ty víš, co používají na Marsu?
Nicméně zmiňují tady Touch ID, Gatekeeper, Secure Boot a tak dále. Tak asi tohleto úplně rozporovat nebudem, že jo?
Já bych si dovolil říct, že dneska se to hodně srovnalo. Že pokud si pozapínáš všechny ty bezpečnostní funkce ve Windows, tak na tom taky špatně nebudeš. A já pořád ale považuji za nejbezpečnější operační systém Linux. A pojďte mi to někdo rozmluvit. Protože pokud ty máš uzavřený proprietární systém typu Apple, typu macOS, kde prostě na každém hackathonu Mac padne jako první a vždycky se tam najde nějaká chyba. Zatímco máš open source, čili máš otevřené zdrojové kódy Linuxu, ve kterých může číst každý, to zná každý ty zranitelnosti, může zneužít, ale dost často se na ně přijde velmi rychle, tím, že to je vyvíjeno komunitně. Tak a navíc Linux běží na všech serverech, takže na něho se útočí v podstatě 24/7. Tak si myslím, že... A oni tady mají tu větu osobní počítač. OK, tak já jim to dám ten bod.
Dobře. Číslo 10. Mac miluje iPhone. A je to asi opravdu něco, co zvládá nejlíp, protože ta spolupráce pořád mezi jednotlivýma Apple produktama je na takový úrovni, na kterou ostatní konkurence nedosahuje.
No a ty se zeptejme, proč. Hele, bod dávám Apple, jo? Je to pravda. A já to vždycky říkám. Jo? Mac, iPhone, to je svatá kombinace. Ale kdyby, protože Microsoft nachystal ve Windows rozhraní, jmenuje se to Your Phone, aplikace Your Phone, váš telefon, mám pocit v češtině. A s Androidem si to propojíš a můžeš se tam koukat na zprávě, můžeš spouštět dokonce aplikace z toho telefonu, můžeš zrcadlit do Windows počítače. Nevím, proč bys to dělal, ale můžeš to dělat. Takže ono to funguje moc hezky s tím Androidem. Ano, není to tak jednoduché, musí se to nastavovat, je to takové jako trošku kostrbaté. Mac, iPhone fungují prostě okamžitě. Jsou to kamarádi na první pohled. Ale Apple nechce, aby byl iPhone kamarád s Windowsem, že jo? Logicky.
Je to pravda, ale ten bod jako je taky pravda samozřejmě, protože...
Je pravda, já jenom jako zdůvodňuji, proč je to pravda. Takže uznávám, je to tak, jsou to nejlepší kamarádi, na druhou stranu, proč nejsou kamarádi z té druhé strany, to my víme. Mimochodem, Samsung telefon a Windows 10, respektive 11, počítač, až vyjdou 11, to je podobné kombo, protože Samsung se spojil s Microsoftem a pracují na té hluboké integraci, která v podstatě dosahuje toho, co umí Apple. Možná i ještě trošku víc, že tam vlastně umí spouštět ty aplikace z telefonu do počítače. Opravdu nevím, k čemu to je, ale říkám, že to ještě jako krok dál.
No, budem na to zvědavý. Tak a tím posledním 11. bodem, který je tady podle mě tak trochu navíc, tak ten zní, je potěšením s ním pracovat. To znamená, pokud dáte někomu, nějakému zaměstnanci Mac firmní, tak samozřejmě jako se ho zamiluje. Že?
A bude dělat 12 a 16. Pojede jak ďábel prostě.
No ale hele, přiznejme si, něco na tom je, jo. Když nastoupíš do práce a řeknou ti, jo, dobrý, tady dostaneš prostě firmního Dela, anebo řeknou ti, tady dostaneš firmního MacBooka, no tak je jasný, že většina lidí bude víc jásat, když dostane toho MacBooka.
Pokud to, prostě to není stavu. Vývojář, který si začne drhat vlasy.
No, to je možný. Takže je
většina
to takový
lidí,
trochu bod
jako
navíc,
že jo,
no?
Ale potom, když zase jezdím na ty školení, protože kdyby to bylo takové, jako víš co, takové ti, jak se tam říká, jednorožci a duhy a Raybones and Unicorns v angličtině, tak by nikdy nepotřebovali ty firmy to školení. A pak přijedu do architektonického studia, co sídlí ve Vítkovicích, zase nebudu říkat jméno, ať neděláme reklamu, ale můžou nás klidně zaplatit, reklamu děláme. A potom máš dotazy. A proč na tom Macu nejde tohle? A jak se dělá to? A proč nejde tady to? A ten Mac je úplně hloupý. On prostě udělal tady to a to. A nebo ten Mac to neumí? Teď to Windows umí. A tohle taky neumí? A nejčastěji, co jako řeším pořád dokola, je práce s okny, která prostě, přiznejme si, je trošku hloupoučka na macOS. Jo, takže, jakože, možná je to potěšení, ale ne pro každého. Jo, neříkal bych to tak obecně, jak to říkáš ty, že každý se na něho těší, protože pokud máš opravdu naučenou efektivní práci s Windows, tak na tom Macu spíš utrpíš.
A na závěr si teďka pojďme říct, jestli Apple jako tady ta stránka k něčemu bude, jestli mu jako k něčemu pomůže, že přesvědčí víc zaměstnavatelů, aby osazovali pracovní stanice svých zaměstnanců právě Macama, anebo jestli je to tak nějak trošku výstřel do tmy.
Já si myslím, že to...
Je to jako 11 relevantních důvodů?
Jo, je. Jako není jich 11. My jsme to seškrtali. Ale jako relevantní tam jsou. Já si myslím, že Macy mají své místo. Taky narůstá jejich podíl celosvětově. Čili nejenom v Americe, kde to je standard, ale i u nás. Myslím si, že Macům se daří a že se jim právem daří. Na druhou stranu jsme jako normální lidi a víme, že to není asi potřeba úplně glorifikovat.
No, myslím si, že jsme nekritizovali tolik, jak jsme sami čekali, že jo? Já jsem teda konkrétně myslel, že to bude horší, jako. Hlavně tohle téma.
No, jako...
Co ty?
Já bych to jako uzavřel tím, že pokud chcete počítač přenosný, s nejlepším poměrem výkon, cena, MacBook Air. A nikdo mě neplatí. Žádné APR-ko, žádný Apple. Ale já jsem přesvědčený, že tenhle počítač aktuálně je fakt to nejlepší, co si můžete koupit. Jo?
Ty mě nahlodáváš.
Samozřejmě, pokud je člověk hráč, nebo je nějaký specifický, nebo je to třeba Adamkos, který mu by stačil v podstatě Chromebook, tak si koupí Chromebook. Ale pokud hledáte něco, co nabízí nejlepší poměr výkon cena, plus třeba chcete jako Apple počítač, tak si myslím, že MacBook Air se opravdu povedl. Dokonce se spekuluje, že přijde příští rok nová generace, takže kdo chce počkat, ať si klidně počká. Protože ta by měla být barevná a ještě užší rámečky a ještě lepší výdrž a tak dál. A však to znáte a za 2 roky zase bude něco lepšího a za 3 roky bude zase něco lepšího. Ale jako s klidným svědomím, tak jak já jsem většinou kritický, tak MacBook Air je fakt jako bombo. Bombovní počítač a nabízí opravdu jako ten nejlepší poměr výkon cena. U MacBooku Pro bych si tak jistý nebyl. Mac Mini je super, pokud chcete desktop, ale musíte vědět, proč chcete desktop, což u mě se stalo, že už vlastně jako ho nepotřebuju, takže ho prodávám. A iMac to je takové jako, nevím no, to je jiná písnička.
Končíme pozitivně a to je dobře. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Jsme na všech podcastových platformách a pokud Apple dá a zlepší trochu svoji webovou aplikaci, tak budeme i v nesestříhané verzi opět tam. Uděláme pro to všechno a teďka záleží na tom, jestli nám přistane nějaký ten klacek pod nohama a nebo nám to Apple dovolí. Jinak kromě Apple podcastu, tak každý nový díl najdete i na našem webu appliště.cz, na Spotify, v Google podcastech a v aplikacích, jako je například YouRadio, Talk a nebo Lekton. Děkujeme, že jste s námi a buďte zase s námi za týden. Ahoj.
Čau.